hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Gi meg Jesus. Jeg vil ha alt du har. Vi som menighet inne i en serie som handler om Guds rike. Og jeg ble spurt om å tale om Guds rike. Det var liksom oppdraget. Jeg heter Kjetil, for dere som ikke kjenner meg. En del av menigheten her. Bor her ute på Dvergsnes med kone, to barn, og trives veldig godt både i menigheten og i bydelen og med alt det som det bringer med seg. Så det veldig fint. Og så jeg veldig glad for å være her. Og så synes jeg dette med Guds rike spennende, for det så stort. Og så skjønner jeg ikke alt, og jeg kan ikke alt. Og så begynte jeg for noen uker siden å lese litt om Guds rike, og så tenkte jeg, oh, det er mye å sette seg inn i, det er mye å tenke på. Og forrige helg så hadde jeg gleden av å være på Get Focused, sammen med disse som var i lovsangsteamet her. De er leder på onsdagsgruppa. Og vi dro hen dit og var 3700 noen voksne, ikke sant? Men stort sett bare ungdom. Og så sier Charlotte, kona mi, før jeg drar, at hvis ikke du har noe klart til tall neste helg, så får du det denne helga. Og der fikk jeg jo litt, så det var veldig bra. Men Guds rike, det snakker Jesus mye om. Og han snakker mye om det i lignelser. Altså han bruker bilder og eksempler. Og når vi møter Jesus, når han snakker med disiplene sine og med folk om Guds rike eller himmelrike, så står det blant annet i Matteus 13 at han satte seg i båten og så begynte han å undervise. Og da snakker han til Israelsfolket. Et folk som har en tusenvis av år lang historie, som vi kjenner fra det gamle testamentet, hvor de var slaver i Egypt. Der kjenner vi det godt. Moses fikk et oppdrag om å ta dem ut av Egypten og inn i Kanans land. Og når de endelig kommer i frihet og kommer til Kanans land, så blir de angrepet av midjanitter, moabitter, ammonitter, filisterne, og vi kan lese dommerboka, som er en stor bok med masse angrep og med masse forskjellige okkupasjon og elendighet som møter Israelsfolket, også når de er kommet ut av slaveriet. Etter dette her så får de assyrerne som invaderer Nordriket og som deporterer folket. Nebukadneser, han beleirer Jerusalem og deporterer de til Babylon og ødelegger tempelet. Perserne erobrer så Babylon, hvor Israels folke er, og jødene får lov å vende hjem, de får lov å bygge opp igjen tempelet sitt, men de er enda ikke fri. Fortsatt så er de under et form for slaveri eller et tyranni under perseriket. Så kommer grekerne med Alexander den Store, de får Makkabeer-opprøret, og når vi nå kommer inn i teksten, og Jesus setter seg ned og underviser disiplene og jødene om himmelriket, da er det romerne som holder hånd om Israels folke. Så en sånn kjapp gjennomgang av det gamle testamentet, så møter vi et folk som stadig er okkupert, deportert, i slaveri, eller på en eller annen måte er styrt av en annen makt enn den makt som sier at de skal være fri og kunne styre sin egen nasjon. Og i den verden vi lever i, så vet vi hvordan det er når land blir okkupert, og vi får høre om krig og elendighet, og vi ser hva det gjør med verden vår, og vi ser hva det gjør med land. Og Israels folke, de hadde kjent på dette generasjon etter generasjon etter generasjon. Og så hadde de et løfte. Om en dag så skulle Messias komme. En dag så skulle himmelriket komme, eller Guds rike komme. Og det er dette som Israels folke venter på, når Jesus da begynner å undervise dem. Men det som er litt rart er at når Jesus setter seg ned, og vi ser det veldig tydelig i Matteus kapittel 13, da setter han seg i en båt, og så underviser han folkemengden, og så begynner han med en haug av lignelser. Den første lignelsen han begynner med er den som heter lignelsen om såmannen. Og da sier han at Guds rike kan ligne på dette. En mann går ut for å så, og når han sår, så faller noe ved veien, noen i skrinjord, noe i buskene og noe i god jord. Så i den første lignelsen som Jesus snakker om himmelriket, så snakkes det om ordet og hvordan det tas imot. Og det er en helt annen inngang til det som israelitterne og jødene venter på. For de venter på makt. De venter på storhet, de venter på krig i en viss forstand, og de venter på seier i det menneskelige. Og det første Jesus begynner å fortelle når han snakker om sitt rike, det er ordet. Det kommer med ordet. Og Johannes sier det veldig fint til Johannes 1, at i begynnelsen var ordet, og ordet var Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Så når Jesus igjen begynner å snakke om at det første bildet på himmelriket og Guds rike, det er ordet som blir sådd, og ordet som må dø, nemlig Jesus. Det rike som skal komme og som dere skal få del i, det er et ord som sås og som må få grobunn for å vokse og bo. Videre så bruker han et eksempel med såkornet. Så sier han, likeså kan himmelriket lignes med et såkorn. En mann går ut og så det, han legger seg og sover, og når han våkner så har det spiret opp. Altså Guds rike er ikke noe som skjer med menneskelig forstand, eller med menneskelig makt, eller med menneskelig kraft. Det er noe som skjer når Gud gir det kraft, og når Guds kraft stiger igjennom det. Likeså så sier han at himmelriket kan sammenlignes med et sennepsfrø. Det minste av de minste hagefruktene. Når du planter det, så vokser det opp, så blir det som et stort busktre i hagen som fuglene kan bygge rede i. Og hva er det han sier med det? At Guds rike kan virke lite, unnselig, og det plantes i jorda, og vi vet jo at når vi snakker om jorda, så er det Jesu død som her snakkes om. Men så vokser det som noe som er større, og noe som rommer mer, og i billedlig forstand hele verden. Altså det blir så stort at fuglene kan komme og slå rede i det. Så kommer det videre et bilde med surdeigen. Og Jesus, han er i gang med en skikkelig lang remse med bilder på hva himmelriket ligner på. For han sier at himmelriket kan lignes med en surdeig. Hvor en dame tar en surdeig og putter i 3 alen mel, og så begynner det etter hvert å gjennomsyre hele deigen. Guds rike har med andre ord en gjennomtrengende kraft som bare vokser, og som har et mål om å spres overalt. Men på en annen måte enn gjennom krig og makt, men gjennom det indre, en forvandling som skjer innenifra. Guds rike er annerledes. Og så snakker han om en annen ting om Guds rike. Og han sier at Guds rike kan sammenlignes med en bonde som går ut for å så hvete. Og så når han legger seg og står opp dagen etterpå, så ser han at det både gror hvete og ugress. Og så spør tjeneste folkene bonden, skal vi luke vekk dette ugresset? For du sådde jo hvete. Og så sier bonden, ja det stemmer at jeg har sådd hvete, men så har den onde kommet og sådd ugress. Men ikke luk det bort i fare for å ta noe av hveten vekk. For det kommer en tid hvor vi skal ta bort ugresset, og vi skal kaste det på bål og brenne det, og så skal vi bevare hveten. Og i det bildet så snakker Jesus om at himmelriket, det starter med det som sås. Men parallelt med det, så er det også ugress. Og for meg så tenker jeg, det er et bilde på, ja, vi som kristne møtes ofte, hva med det ondes problem? Hvordan kan det være så mye ondt i verden, mens Guds rike allerede er? Og så ved jeg for noen søndager siden, så var vi undervist om at Guds rike er nå, men allerede enda ikke. Ikke sant? Guds rike er på jorda, men fortsatt er det ondskap, og fortsatt er det elendighet. Og så lever disse to rikene side om side. Og jeg hørte et bilde på det en gang fra en tale for lenge siden, hvor Øystein Gjerme var det vel, som sa det at Guds rike kan sammenlignes litt med det at du kommer hjem til julemiddag, og i det du åpner døra hjemme, så kjenner du lukten av pinnekjød. Og så tenker du, nå er det pinnekjød. Nå er det middag. Nå er det kos. Så det er, men det er enda ikke, for jeg har enda ikke satt meg til bord og begynt å ta del i det. Og litt sånn er det som også Jesus sier med Guds rike her, at Guds rike, det er nå, men det er også samtidig med dette som er ondskap og det som er i verden. Og så vil det komme et sted hvor ondskapen skal tas bort, og så skal Guds rike få lov å bestå. Og så bruker han akkurat det samme bildet på et annet bilde. hvor han sier Guds rike kan også sammenlignes med et garn som kastes ut. Og så trekkes det opp på stranda. Og så tar fiskeren og sorterer fisken til sides og kaster det som er av elendighet i garnet til sides. Og i det bildet så sier Jesus at det er en dom. Fordi at fiskegarnet er ute, garnet skal opp, og det vil komme en gang et skille hvor Jesus tar det som tilhører han, og som er en del av hans rike med seg. Og i det her så står det rett ut at folk skjønner ingenting av hva Jesus forkynner. Og så står det at han setter seg ned med disiplene, og så forklarer han det enda tydeligere. Og så sier han om grunnen til at ikke de skjønner det, for at det står i profeten at de skal høre og høre og ikke skjønne. Men skjønner dere det, spør han. Skjønner dere at Guds rike er annerledes enn det rike som vi venter på? Skjønner dere at dette Guds rike er lite, men stort? Det vokser parallelt med det onde og med det gode. Og så sier de, ja, vi skjønner det, sier de. Men når vi leser i Bibelen, så har jeg kanskje en følelse at ikke de alltid skjønner det. Og så må jeg innrømme at jeg skjønner det kanskje ikke alltid selv heller. Men Gud, gjennom Jesus, prøver å si at hans rike er ikke sånn som det de hadde forventet. Jesus statuerer gjennom sitt liv hele tiden et eksempel på at hans rike er annerledes enn det rike som verden har, og det som vi forventer å ha. Han bruker også et bilde på at Guds rike kan sammenlignes med en skatt i en åker. En mann fant en skatt i en åker. Han dekket den til igjen, solgte alt han hadde for å kjøpe åkeren for å få skatten. Likeså kan Guds himmelrike lignes med en mann som fant en perle, som solgte alt han eide for å kjøpe den verdifulle perlen. Med andre ord så er himmelriket så verdifullt og så viktig at det er sånn at vi faktisk kanskje må komme til det punktet at wow, her er vi villige til å gi alt. Her er vi villige til å selge alt det har, for å si litt enkelt, for å få del i det. Guds rike er verd mer enn alt det eier og har. Mer enn det jeg kan selge for å få del i det. Guds rike er noe større enn det jeg kan fatte. Og Jesus gjennom sitt liv så rørte han ved syke og helbredet de. Han hadde en helt annen inngang til alt det som skjedde rundt seg. Vi kan lese at Jesus tillot å ta på spedalske, røre med det som samtiden fant urent, løfte opp de menneskene som mennesker ikke ville ha noe med å gjøre. Han tillot en blødende, uren kvinne å røre på kappa si uten å kaste henne bort. Jesus var annerledes når han bringte sitt rike her til jorda. Vi kan lese at Jesus tok inn hos tollere og syndere. Jesus spiste med dem og delte fellesskap med dem, som ingen ville ha noe med å gjøre. Jesus snakket offentlig med en samarisk kvinne. Tenk dere det i vår moderne tid? At en mann snakker offentlig med en kvinne? Det var helt uhørt på Jesu tid, men Jesus gjorde det. Jesus gjorde noe annerledes enn det alle andre gjorde rundt han. Og kvinner var faktisk en del av hans omgangskrets. Og han hadde gode venner i Lazarus, Martha og Maria. Og vi har hørt noen som har gått på søndagsskolen lenge om Maria som satt ved Jesu føtter. Og hvis vi leser denne historien inn i en kontekst, så ser vi det at når hun satt med Jesu føtter og lyttet på det hun sa, så var det sånn som en lærling normalt satt hos sin mester. Og sånn skulle ikke en kvinne sitte i den tida. Men Jesus tillot det. For Jesus var annerledes, og han gjorde det på en annerledes måte, for det Guds rike er annerledes. Og i dag så skal vi dele nattverd sammen. Og når vi leser Johannes 13 om nattverden, så ser vi at før Jesus innstifter nattverden, så gjør han noe veldig spesielt. Han tar av seg tøyet og på seg et forkle, og så vasker han disiplenes føtter. Jesus viser med sin måte å være på at han som deres mester og som deres herre blir deres tjener. Og så sier han at det er det eksempelet som jeg gir dere, som dere må følge. Hvis ikke jeg får lov å vaske deres føtter, så har dere ikke en del av mitt rike. Gå dere og gjør det samme. Elsk hverandre. Vær gode mot hverandre. La alle få merke at dere er vennlige. La alle få se at dere har kjærlighet til hverandre, sier han. Og så viser han det gjennom å vaske føttene til sine disipler. Guds rike er ikke i nærheten av menneskeriket. Vi lever i en verden hvor ting er bygd på makt, status og kontroll. Men Jesu rike og Guds rike er bygd på kjærlighet, tjeneste og ydmykhet. I vår verden så søker vi posisjon, vi søker oppgaver, men i Guds rike så gis nåden fritt og gratis, og han tas imot som en gave. I vår verden så ser vi hvordan svake trykkes ned eller ekskluderes, men i Guds verden så inkluderes alle. De fattige, de som ingen ville ha noe med å gjøre, de utstøtte, alle de inkluderte Jesus når han gikk rundt. I vår verden så er det resultater, det er suksess, det er anerkjennelse, status, men i Guds verden så er det trofasthet, rettferdighet, og så står det at han ser til hjertet, ikke til det ytre. Og Guds rike styres ikke gjennom makt eller tvang, men med ånd og kraft og kjærlighet. Og gjennom alt dette så viser Jesus dette med det ultimate med å gi livet sitt for oss. Når han dør på korset og begraves for oss. Den største kjærlighetserklæringen vi kan få. Ikke ved makt, ikke ved kraft, ikke med store hærstyrker eller stor politisk styrke, men med å bli liten, såret og med å dø for oss, så seier han for oss. Og så får vi lov til å ta del i Guds rike på den måten. Et annerledes rike enn det som israelittene forventet seg. Noe helt annet enn det de både håpte, trodde skulle komme. Det er det Jesus kommer og bringer til dem. Og så spør de han, ja, hvordan og hvem kan få ta del i dette Guds rike da? Så sier han, bring til meg et lite barn. Og så leser vi i Matteus 18,1. Da kommer disiplene og spør Jesus, hvem er den største i himmelriket? Da kalte han til seg et lite barn, og stilte barnet midt iblant dem og sa, sannelig sier dere, uten at dere vender om som, og blir som barn, så kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Og den som tar imot slik et lite barn gjør, han tar imot meg. Og vi kan også lese i annen gang at i Markus 10 så står det at de bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem. Men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, så ble han sint, og så sa han, la de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et barn, han skal ikke komme inn i det. Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. Altså, Jesus bruker dette eksempelet med barn i alle fall to ganger på hvordan det er å ta imot Guds rike. Og han gjør det med å si at barnet, det kommer med en avhengighet, det kommer med tillit, det kommer med en åpenhet, og så kommer det uten å ha gjort noe som helst for å fortjene det. Og i Jesus samtid så var ikke barn noe som hadde en høy status. I vår samtid så lever vi både med og gjennom og for barna på alle mulige måter. Men på den tida så gjorde vi ikke det. Barna hadde ikke den status som de har i dag. Men Jesus var veldig tydelig på at vi trenger å komme til Guds rike gjennom å ta imot enkelt og åpent og naivt som et lite barn. Du trenger ikke å skjønne alt. Du trenger ikke å prestere. Du trenger ikke å gjøre noe, men du kan ta det imot akkurat som et barn tar imot en gave. Og det er sånn vi må ta det imot. For vi kan ikke legge til eller trekke fra noe på himmelriket. Og så bruker han også et annet bilde på hva himmelriket kan lignes med. Og det er det at han sier at himmelriket kan lignes med en lys som settes i en stake. Det settes ikke under et kar, men det settes på en hylle, så det lyser for alle i huset. Og det er det samme bildet Jesus bruker i bergprekenen, når han snakker om at dere er jordens salt, og dere er jordens lys. Og da sier han med andre ord at dere som en del av Guds rike, og dere som har tatt del i Guds rike, dere lys og salt. Og for oss som var på Get Focus, det var ikke så mange ungdom her i dag, jeg tror alle ungdommene våre medledere på Mye Mer-festivalen, så de vel halvtrøtte nede i Gimlehallen. Men vi fikk høre Thomas Netland, som holdt en tale om dette på lørdag, hvor han sa det at det å være kristen, det å samarbeide med Jesus om å skape en verden som reflekterer himmelen. Og det synes jeg egentlig var veldig bra sagt, og jeg skal ta det en gang til. Det å være kristen, altså det å ha sagt ja til Guds rike og være en del av hans rike, det å samarbeide med Jesus om å skape en verden som reflekterer himmelen. Der kommer jeg til kort, kjenner jeg. Der kjenner jeg at, oi. Hvordan gjør Kjetil dette? Hvordan merker mennesker rundt meg at jeg samarbeider med Jesus om å skape en bedre verden som reflekterer himmelen? Den synes jeg er litt selvransakende, litt vanskelig, og så gir det meg et lite håp. Og så trekker jeg det tilbake igjen til at Jesus sa vi skal være lys, og vi skal være salt. Vi er kalt til å være jordens salt. Vi er kalt til å være annerledes folket. Jesus sa det tydelig til sine disipler at hvis noen ber deg om å gå en mil, gå en ekstra mil med han. Hvis noen slår deg på venstre kinne, så gir han høyre kinne. Vi er kalt til å være annerledes. Og Guds rike er en annerledes karakter enn denne verdens rike. Og vi er kalt til å reflektere det. Vi er kalt til å vise noe av det ut til denne verden rundt oss. For vi representerer Jesus og hans rike. Men først og fremst så har vi fått dele det som et barn, av nåde, uten at vi har gjort noe. Og så står det i Efeserbrevet mitt favorittvers, av nåde er du frelst ved tro. Det er ikke ditt eget verk. Det hviler ikke på gjerningen for at du skal rose deg. For du er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger. Så nåden er først og fremst en gave, og ene og alene det, for vi kan ikke legge til noe. Og vi har fått del i Guds rike gjennom nåde. Og så lever vi i dette riket, her og nå, med veten og ugressen. Og så vet vi at Guds rike, det vokser gjennom kjærlighet, gjennom nåde, gjennom en helt annen måte å vokse på enn det som det menneskelige riket. Men i det så er vi kalt til å være lys og til å være salt. Og når vi ser på saltet i vår tid, så har det vel egentlig kun en effekt av mat, altså litt sånn krydderi. Men i den tida der så var det konservering, det hindret forråtnelse, det var med å rense i medisinske måter. Og det var et bilde på at kristenfolket, eller gudsrike folket, skal være annerledes i den forstand at vi skal ikke være med å forråtne dette samfunnet som vi er en del av. Vi skal ikke være med å moralsk forderve dette samfunnet som vi er satt i, men vi skal rense og være annerledes og sørge for at ting peker oppover i stedet for nedover. Og så kan vi gi smak. Vi kan gi en håp av det som en gang kommer i himmelen. Og vi kan la mennesker få en bitte liten smak at her er noe som jeg ønsker å ta del i. Her er et himmelrike som er nå, men som kommer også en gang i fremtiden. Og så kan vi få lov å være lys. Og sette lys på det som er mørkt, det som er vondt, det som er vanskelig, det som trenger å komme ut i dagen. Og når Jesus sendte ut sine disipler, så sa han at de skulle gå ut og forkynne at himmelriket kom nær. Men hva skulle de gjøre? De skulle be for syke. De skulle sette mennesker i frihet. De skulle forkynne evangeliet. Og de skulle bringe Guds rike med seg der de kom. Og tenker at der har jeg mye å gå på og mye å bli tøffere. Be for syke. Gjør det mye oftere. Være med å bringe godhet der det er elendighet. Være med å lyse frihet over menneskers liv der de trenger frihet. Der er så mange mennesker i denne verden rundt oss som er bundet og som trenger å bli satt fri. Og det er bare Jesus som kan sette fri. Det er så mange mennesker som lever i et mørke inni seg og rundt seg, og som trenger Jesu lys over livet sitt. Det er så mange mennesker som trenger helbredelse, både fysisk, åndelig og psykisk. Og det er bare Gud som kan gjøre det. Men vi kan få lov å være hans hender, hans føtter, og være med og bringe Guds rike ut til de rundt oss. Og da er vi lys, og da er vi salt. Men for oss som hørte Thomas Netland snakke om det, å samarbeide med Jesus, om å gjøre verden til et lite bilde av himmelen, så sa han at det starter ett sted først. Vi må sette oss ned med Jesu føtter. Som Maria, som fikk lov å sitte med Jesu føtter og ta imot hans lærdom, så er det også der det starter med oss. Hvis vi skal bringe himmelriket ut til Tømmerstø, Odderheid, Vergsnes og Randesund, så må det starte med Jesus. Hvis jeg skal være en som har et lite snev av lys og salt i livet mitt, så må jeg hente det hos Jesus. Og hvis ikke jeg kobler livet mitt på Jesus, så er det svært lite salt. For hvis Kjetil med sin liksom tar seg sammen pågangsmot, skal bringe noe inn i nabolaget, så er det null og niks. For jeg i meg selv er ikke det spøtt bedre enn noen andre. Så jeg må sette meg med Jesu føtter. Lytte til hans ord. Lytte til hva han har å si. Søke hans hjertelag. Og søke å bli formet mer og mer lik han. Så la oss prøve å sette oss med Jesu føtter. Bli kjent med han. Bruke tid med han. I fellesskap, alene, i Guds ord, i bønn og i lovsang. Hjemme, i bilen, i båten, på hytta, på sjøen eller hvor det enn gjør det. Bruk tid med Jesus. Og la oss få lov å være med og bringe dette annerledes rike med oss der vi er. Et rike som ikke er preget av status, ytre fasade, penger, makt, titler, og hvor det er preget av vårt hjerte, hvor det er preget av kjærlighet, glede for hverandre, og som Jesus gjorde når han startet nattverden, vasket føttene til hverandre, tjene hverandre, og betjene hverandre. Og jeg synes dette er litt sånn vanskelig å tale om, for jeg kjenner jeg kommer så til kort. Og så, dere kjenner meg. De fleste her inne i dette rommet kjenner meg godt. Og dere vet at Kjetil er ikke alltid lys og salt. Eller bringer ikke alltid med seg en duft av himmelrike, liksom der han går. Det er jo sant, ikke sant, Glenn? Men det er jo en drøm jeg har. Om at noen skal få oppleve av og til når de er sammen med at i dag hadde Kjetil med seg noe godt. Og så hørte jeg en tale av en rogalending som heter Knut Idland, som sa det veldig godt, at det er forskjell på å være en termostat og et termometer. Og så sier han, den store forskjellen på det, sa herr Idland, er at et termometer, det viser om det er kaldt eller varmt. Mens en termostat, den initierer varme hvis det er behov for mer varme. Og så tenkte jeg, jeg er veldig ofte et termometer. Jeg kan være et sted og så, her var det relativt kaldt. Ja, det er jo ikke så interessant for andre å høre om noe er kaldt eller varmt. Og så tenkte jeg, kjære Jesus, hjelp meg til å bli en termostat. I billedlig forstand, en som er, når det er behov for varme, bringer varme. En som kan komme inn i en stor eller liten setting og så tenke, oi, hva kan jeg gjøre her for å skape mer varme? Og la oss bringe det litt bredere ut. Litt mer kjærlighet. Litt mer nåde. Litt mer fred. Litt mer overbærenhet. Litt mer godhet. Alt det som rommer Guds rike. Det kunne jeg ønske at jeg var en bærer av. Og så tenkte jeg at når jeg hørte den talen og Idland sa det, så tenkte jeg, det skal være min bønn, Gud. At det skal være litt mer en som knepper på når det trengs litt mer overbærenhet. Litt mer på når det trengs litt kjærlighet. Litt mer på når Guds rikets ting skal være virksom iblant oss kristne og i den verden vi bor i. Så det er en bønn for mitt liv om at jeg kan bli litt mer en bærer av Guds rike der jeg er. Litt mer en som setter det i gang. Og så håper jeg at denne her talen i litt mange retninger med hva Guds rike er. Om det er en perle, om det er en skatt, om det er en fiskenot, om det er masse forskjellige bilder på noe som er annerledes, så håper jeg du kan kjenne at jeg har fått del i dette Guds rike, og jeg ønsker med det jeg har å være med og bringe det ut. Skal vi be sammen? Jesus, jeg takker deg for at vi, akkurat som små barn, har fått lov å ta del i ditt rike. Ikke fordi vi har prestert noe, eller kan noe, eller har gjort noe, men fordi at du, som dette frøet, har gått i jorda for oss, og gitt ditt liv for oss, og så har du fått lov å gitt oss liv med din oppstandelse. Og så har jeg en bønn, Jesus, om at mitt liv skal mer og mer reflektere deg. Og jeg ber om at vi som menighetsfellesskap mer og mer skal reflektere deg. Jeg ber om at vi skal være kjent for at vi er glad i hverandre. At vi har en annen standard enn denne verdens standard. At vi reflekterer ditt rike med salt og lys der vi er. Og så takker jeg deg for at vi kan få lov å komme til deg hver gang vi feiler, hver gang vi ikke får det til. Så kan vi på ny sitte med dine føtter og bli mer og mer lik deg og bli mer og mer kjent med deg, Jesus. La oss få lov å være gode bærere av ditt rike der vi er, og gode representanter for ditt rike. Amen.